Tā, labdien, cienījamie kolēģi, klāti sošiem tie, kas mūs dzird un redz. Sāksim kārtējo mūsu attīstības komitejas sēdi. Darba kārtībā 4 pamati jautājumi, papildi jautājumu nav, kas ir pārdoto darba kārtību. Paldies! Pirmais jautājums par precizējumiem Augšdaugavas novada pašvaldības domes 2026. gada 16. jūlija saistošajos notiekumos numuru 16 par ielu nosaukumu ēku un būju numuru plākšņu izvietošanu un noformēšanu Augšdaugavas novadā ziņo Andris Pļaskota, juridiskās nodaļas vadītājs. Lūdzu, Andri.
Labdien, cieni deputāti, klātsošie. Tātad Augšdaugavas novada pašvaldība ir saņēmusi viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas viedokli par saistošajiem noteikumiem par ielu nosaukumu ēku un būju numuru plākšņu izvietošanu un noformēšanu Augšdaugavas novadā. Tātad ņemot vērā šos te iebildumus un viedokli, tiek piedāvāts izdarīt precizējumus. Un faktiski šie te precizējumi ir saistīti ar to, ka saistošajos noteikumos tiek precizēts jautājums par administratīvo atbildību, to svītrojot ārā un nosakot, ka, ja netiek tātad ievēroti saistošie noteikumu nosacījumi, tiek izdoti administratīvie akti, ar kuriem tiek uzlikts par pienākumu attiecīgam īpašniekam labot sava īpašuma stāvokli attiecībā uz to ielu nosaukumu vai ēku un būju numerāciju, tādā veidā nesūdot, bet gan piedāvājot labprātīgi novērst kaut kādas nepilnības un neprecizitātes, nosakot tikai gadījumā, ja šie te administratīvi akti netiek izpildīti, tiek turpmāk lemts par piespiedu naudas piemērušu, kamēr netiek izpildīts attiecīgs nosacījums. Līdz ar ko arī tiek piedāvās precizēt saistos ar noteikumu sadaļu, izņemot jautājumu par administratīvās atbildības noteikšanu un nosakot, ka tiek izdoti administratīvie akti, lai nodrošinātu šo te saistošo noteikumu izpildi. Tas īsumā arī būtu viss. Un attiecīgi pēc šo te precizējumu iestrādāšanas saistošie noteikumi tiks nosūtīti atkārtoties saskaņošanai varam ministrijai.
Jā, paldies. Jautājumi kolēģiem. Principā ir tā, ka mēs toreiz runājam, ka šeit vairāk pašvaldības policija, bet tagad mēs tās lietas visas ir izņemtas ārā. Jā.
Tā, ka administratīvās tagad atbildības faktiski nebūs, tad šobrīd ir tiek paredzēts, ka šo te saistošo noteikumu izpildes nodrošināšanu veiks būvaldi.
Jā, būvaldi. Bet redzēsim, kā veiksies īstenot dzīvē. Es tā domāju, ka būs dažādi precedenti, jā, kaut ko jau esmu dzirdējis arī no iedzīvotājiem. Ja teiksim īpašnieks, nu viņš samaksās to soda naudu būvaldē un viņš pateiks.
Ne, pagaidiet, soda naudas nav.
Nē, nu viņš labi ir tas, bet viņš saka, es nemainīšu.
Nu šajā gadījumā būs visu laiku piespiedu nauda, līdz kamēr tu izpildīsi. Nu, jebkurā gadījumā ir mehānisms, kādā veidā tevi ietekmēt. Nu. Netiek uzlikt sots, bet tiek likta piespiedu nauda līdz tam brīdim, kamēr tu neizpildīsi.
Mm-hmm. Labi. Reinim komentārs.
Tik tāds varbūt replika īstenībā, nevis tā zinot, kāda ir mūsu būvaldes kapacitāte, vai viņi reāli fiziski pa visiem īpašumiem tik lielā novadā var izbraukāt un pārbaudīt. Nu, labi. Un pēc tam zinot, ka termiņš mums ir šī gada decembris.
Es domāju, šeit jāsadarbojas arī ar apvienību un pārvaldžu vadītājiem. Viņi jau nodos, ne jau būvaldei vajadzētu braukt pa visu novadu. Un, teiksim, kur ir problēmas, to arī būvaldei noziņos, un tur kādi atsevišķi gadījumi. Es ļoti ceru, ka tikai tā arī būs kādi atsevišķi gadījumi, kur vajadzēs būvaldes, kā saka, iesaistīšanos. Tā, vēl kolēģi jautājums. Jā, lūdzu, Vitālija.
Nē, tādas pārdomas. Nu, godīgi sakot, es pirmo reizi redzēju tādu konstrukciju juridisku, un nezinu, Andris, varbūt ir, ko mums tur varam sarakstīja. Nu, tā tautas valodā runājot, nu, ja kāds nepilda, pakratiet ap pirkstu. Nu, ja viņš vēl nepilda, nu, tad gaidiet, varbūt viņš nāks pie laba prāta un izpildīs. Nu, nu, nezinu, kā tas. Jā, un vēl kratiet ap pirkstu, kā tas darbosies, bet nu, man tiešām lūgums būtu lūgums būt apvienību vadītājiem, nu nav jau mums tik daudz to ziņu, kuras tur būs jāmaina, jo te iet runa nu, par tām, kuras tur ir krievu valodā vai divās valodās, jo nu, presē mūs jau ir izzākājuši, sākot no pagājušā gada, un mēs ap divu ar Jāni esam publiski apsolījušies, ka tās zīmes nomainīsim, un tas, protams, ir jādara, tā ka, nu, lūgums to pirkstu kratīšanu pirmajiem veikt apvienību vadītājiem.
Jā, paldies. Bet jebkurā gadījumā tas jautājums ir tāds, ja es negribu, lai uz manas mājas es gribu, lai viņa tāda pati paliek. Nu, ko krata tā būvaldi ar pirkstu? Tā ir mans privātīpašums. Jums te vispār bez policijas labi ienāks tā policija, pieņemsim jau, kā aiziet tālāk. Nu, ko viņš saka, es nemainīšu, jūs pie mana īpašuma nedrīkstat līst. Parādat, ka te kaut kas var kaut ko līst un darīt. Uzredzēšanos jums, mīļie draugi. Nu, ko, nekā pašvaldība paliek Jāņos, kā saka. Nu, es saku, cerēsim, ka tā nebūs, bet nu, tādu striktu šeit noteikumu mums, kā saka, nav. Mēs neko pēc šiem nevarēsim tā, ka... Ja kāds pasūtīs mūs tālāk, nu arī pasūtīs. Nu, mēs tik kratīsim ar pirkstu, Andris krat ar galvu, ka nebūs tā.
Nu tā jūs varat runāt par jebkuru likumu Latvijā.
Skaidrs, labi.
Nē, nu tie ir saistošie noteikti.
Nu jā. Labi, tātad šos mēs, ja citu iebildumu nav, tātad sūtam tālāk uz varamu. Un varams izskatīs šo versiju, jā, un tad uz apstiprināšanu. Jā. Kas ir par? Paldies.
Jā, paldies.
Par šķiroto atkritumu savākšanas laukumu izveidi Ilūkstē Augšdaugavas novadā ziņo Guna Novika dabas resursu nodaļas vadītāja. Lūdzu, Guna.
Labdien, cienījamie deputāti. Lūdzu akceptēt un virzīt izskatīšanai uz novadomes sēdi lēmumu projektu, ar kuru tiek atbalstīta šķiroto atkritumu savākšanas laukuma izveide. Zemes vienīstībā ar kadastra apzīmējumu Ilūksta 4. Zona 0151. Attiecīgā iecerē ir iekļauta Augšdaugavas novada investīcijas plānā, tāpat dalītu atkritumu savākšanas sistēmas pilnveidošanu ir paredzēta arī Latgales reģionālajā atkrituma apsaimniekošanas plānā. Šim pasākumam ir arī budžetā paredzēti līdzekļi. Šobrīd tiek veikta laukuma projektēšanas darbi valsts. Vides dienestā tika iesniegts iesniegums tehnisko noteikumu saņemšanai, kā to paredz ministru kabineta noteikumi. Savukārt dienests atteic iesniegt tehniskos noteikumus, lūdzot iesniegt papildus informāciju, proti lēmumu par pašvaldības lēmumu par šķiroto atkritumu savākšanas laukuma izveidi. Līdz ar to no laukuma izveides mērķis ir nodrošināt un paplašināt iespēju novada iedzīvotājiem nodot šķirotos atkritumus, tāpat arī maisaimniecībā radītos būvniecības atkritumus un maisaimniecībā radītos bīstamos atkritumus. Ņemot vērā, ka mums šobrīd novadā ir viens šķiroto atkritumu savākšanas laukums, ka tas rodas Cinīšos. Tas īsumā būtu viss. Lūdzu akceptēt.
Paldies, jā. Jautājumi, lūdzītāji.
Nē, jautājums nav, man pārdomas. Es jau zvanīju šodien arī ministram pēc vakardienas sarunas. Viņš teica, nu, ziņot pa valsts vides dienesta. Nu, šis klasiskas piemērs, kā mēs cīnāmies ar birokrātiju. Mēs gribam visu vienkāršot. Mēs piedāvājam mazāk papīras bezjēdzīgas no vienas puses. No otras puses valsts vides dienests mums prasa lēmumu. No ar Augšdaugavas novada pašvaldības domes lēmumu ir apstiprināts šis apsaimniekošanas atkrituma plāns. Viņš ir apstiprināts visā Latgalē, Dienvidu Latgalē. Tālāk ar Augšdaugavas novada pašvaldības domes lēmumu ir apstiprināta attīstības programma. Daugavpils valsts pilsētas un Augšdaugavas novada. Ir apstiprināts pielikums pie šīs programmas investīciju plāns ar Augšdaugavas novada domes lēmumu. Tad šie visi domes lēmumi nenozīmē neko valsts vides dienestam. Cik es nosaucu? Trīs.
Vēl budžets apstiprināts.
Budžets, jā, ceturtais. Ir četri domes lēmumi, kuros ir fiksēts šis, ka mēs to darām. Vēl vajag piekto. Nu, bet tā ir klasiska cīņa ar birokrātu. Es tiešām šodien zvanīšu ministram, viņš akar lūdza zvanīt, ja jums kaut ko valsts vidas dienas liek darīt. Nu, ok, miera labāk pieņemsim, bet ja mani dzird un klausās un paskatīsies valsts vidas dienas, nu, padomājiet, draugi mīļie, ko jūs dariet.
Nu jā, ja mēs gribētu kasīties, tad mēs arī, kā saka, varētu tālāk, bet es saprotu, ka ar to mēs tikai ievilksim reālu tieši. Darbību, jā, kad ātrāk, jo šī lieta tik tiešām ir nepieciešama. Man tikai tāds viens jautājums. Šeit arī aktuālā lieta ir arī riepas. Šeit arī jā. Varēsim riepas, jā, kas ir tik tiešām ļoti kā saka, sevišķi lauksaimniecības lielās tehnikas riepas. Kādreiz Ilūkstē mums bija tāds savākšanas punkts, varēja sijā just teritorijā bez maksas vest un likt, bet tagad tas jau daudzus gadus ir beidzies, jā, un tā ir ļoti aktuāla problēma. Un līdz ar šo lietu mēs sakārtosim daudzas lietas, ko nevajadzēs darīt lielajā talkā. Jā, kad sāks, atvērsim šo, jā.
Nu, es gribēju piebilst, ka tie ir mājasaimniecība. Viss mums ir domāts tas, kas rodas mājasaimniecībā. Juridiskas personas īsti nedrīkstēs nu, aizpildīt šo laukumu ar saviem atkritumiem.
Nu, mājasaimniecībā man kā fiziskai personai pieder traktors mājasaimniecībā. Kāpēc? Tad es nevaru aizvest traktoru nolietotās riepas varu. Jā. Jā. Paldies vēl kolēģiem jautājumu.
Jā, Aivar. Kas dabā tur tagad ir šī zemes gabā?
Ilūksta mums ir, kā mums skaitās, putnu fermas teritorija.
Putnu ferma bijusī, jā. Ceturtā maija gatvē.
Mežlīča.
Nē, te adres nav, viņi tikai kādus tur numurs.
Mežlīča.
Blakas laukumā.
Sapratu.
Tā, ja nav jautājumu, tad izdarīsim labu darbu un aizsūtīsim kārtējo papīru. Jā. Jā. Kas ir par?
Varbūt līdz domas sēdē ministrs apdomāsies un nevajag.
Jā, to redzēsim.
Es piebildīšu, ka pašvaldību savienības sēdēs, kad tiek runāts apspriests atkrituma apsaimniekošanas likums, šis jautājums vairāk kā tika pacelts, vairākas pašvaldības jau šo ir ļoti akcentējušas un, nu, un virza tos grozījumus, bet viņi kaut kā neiet uz priekšu un nu, kaut kā ir iestrēguši.
Labi, paldies, Guna. Tā, mēs nobalsojām.
Jā, jā.
Tā. Un nākamais jautājums ir par šķirotu atkritumu savākšanas laukuma dārzu un parku atkritumu kompostēšanas vietas izveidi Višķu pagasta Augšdaugavas novadā.
Jā. Lūdzu akceptēt un virzīt izskatīšanais novadam sēmi lēmumu projektu, ar kuru tiek atbalstīts šķirotu atkritumu savākšanas laukuma un dārzu un pārku atkritumu kompostēšanas vietas izveide. Zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu Višķu pagasts, 5. zona 0221, kas atrodas adresē Višķu tehnikums 24A Višķu pagastā. Ņemot vērā, ka dārzu un parku atkritumu kompostēšanas vieta ir tieši pieguļu šķirotu atkritumu komposta laukumam, mēs šos darbus apvienojām un projektējam kopā. Dārzu un parku atkritumu kompostēšanas vieta ir minimālas prasības, bet to tuvumu mēs esam apvienojuši vienā projektā. Tas īsumā viss. Paldies.
Tā, jautājumi kolēģiem. Ja jautājumi nav, tad kas ir par? Paldies, atbalstam. Un noslēdzošais mūsu attīstības komitejas sēdes jautājums par publiskās apspriešanas rezultātiem koku ciršanai Sventes pagasta kapsētās ziņo Brigita Vasiļevska, Sventes apvienības pārvaldes vadītāja. Lūdzu, Brigita.
Labdien, cienījamie deputāti! Lūdzu akceptēt lēmuma projektu, apstiprināt publiskās apspiešanas rezultātus par 5 koku, 3 priedes un 2 bērzi nosiršanu Sventes pagasta kapsētās. Plikā kalna kapsētā 1 priedi, Raudas kapsētā 2 priedes un Timšanu kapsētā 2 bērzi. Un lūdzu un atļaut Sventes apvienības pārvaldei nocirsto koku iegūto malku iegramatot.
Paldies, jautājumi. Jautājumu nav. Tad, jā, certam nost, lai izdodas, kā saka viss, kas ir par. Paldies. Līdz ar to attīstības komitejas sēdes jautājumi ir izskatīti. Paldies visiem, kas gatavoja lēmumprojektus. Komitejas sēde ir slēgta.